សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសាករេក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំមិនចុះទៅលេខាលើច្បាប់បញ្ជាការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេកម្មកោចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន H&M ផ្ដល់តម្លៃពលកម្មសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសការចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន2នាក់ពីបទលួចទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជានិង Secretary ការអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2កំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនចុះទៅលេខាលើច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រនោះទេព្រោះច្បាប់នេះមិនមានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងដែលលោកចង់សាងសង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបយងតាមមេដំណំសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលលោកចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានជាមួយនៅលោកត្រាំលោកផរ៉ៃអិនប្រធានរដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយសដីប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសន្តិសុខតាមព្រំដែនសមាជិកសភាលោកខេវីនម៉ាក់ខាស៊ីមេដំណំសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកត្រាំជឿថាការចុះទៅលេខាលើវិធានការផ្ដល់មូលនិធិបន្តអាសន្នដែលបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការទាំងស្រុងដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ធ្វើរបងព្រំដែននោះគឺជាការអូសម្លាយពេលសមាជិកសភាបាននិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដោយបន្ថែមការផ្ដល់មូលនិធិធ្វើជញ្ជាំងនៅក្នុងកំណែទម្រង់ច្បាប់ថវិការបស់សភាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចំណាយប្រាក់5,000លានដុល្លារដំបូងសម្រាប់ជញ្ជាំងដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់20,000លានដុល្លារដែលលោកតំអះអាងថានឹងរារាំងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយអ្នកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានជំទាស់ផងដែរនៅក្នុងអាសាកម្មកាត់ដេរដែលមិនល្អមានការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះអ្នកស្រីយឹមស្រីនាងនិងសហការីមានសេចក្តីរីករាយនឹងការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរដែលមានស្ថិរភាពពួកគេនិយាយល្អអំពីនយោជករបស់ពួកគេដែលតំណាងឲ្យមនុស្ស4,000នាក់នៅរោងចក្រមួយនៅជាក្រុងភ្នំពេញដែលផ្ដល់ដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់ដល់ក្រុមហ៊ុន H&M ដ៏ធំប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីអ្វីដែលគេហៅថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រស់នៅសមរម្យនោះទស្សនៈរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរកម្មកររោងចក្រជាច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារទីជម្រកការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់ចំណាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីស្រីនាងបាននិយាយថាប្រាក់ខែរបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសន្សំលុយទេស្ទើរតែមិនអាចរស់បានអ្នកស្រីនាងនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករអ្នកស្រីនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករ1,600,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតផលក្រុមហ៊ុន H&M ដែលជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់សកលដែលមានបុគ្គលិកយ៉ាងតិច600,000នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ឧស្សាហកម្មនេះពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មថោកដែលភាគច្រើនកម្មការជាកម្មការនីគោលគំនិតប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រស់នៅសមរម្យដើម្បីជៀសវាងការចំណាយមួយខែខ្វះមួយខែនោះគឺពិបាកសម្រេចបាន
ប
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានលាតត្រដាងការចាប់ប្រកាន់អ្នកលួចទុនន័យកុំព្យូទ័រ2អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនពីបទលួចទុនន័យក្រុមហ៊ុនជាង45ក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍នេះគឺជាការចាប់ប្រកាន់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនដែលលួចទុនន័យកុំព្យូទ័រស៊ូហ៊ូនិងហ្សាងស៊ីឡុងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតឃុបឃិតធ្វើសកម្មភាពលួចទុនន័យលោករ៉ាត់រូសិនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រលោកគ្រីស្តូហ្វឺរ៉ាយនាយកផ្នែកទីភ្នាក់ងារ FBI និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដទៃទៀតបានប្រកាសការចាប់ប្រកាន់នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង Washington ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាជនជាតិចិន2នាក់នេះជាសមាជិកនៃក្រុមលួចទុនន័យកុំព្យូទ័រដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ AP Titan ការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបានចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមលួចទុនន័យកុំព្យូទ័រនេះធ្វើការក្នុងនាមប្រទេសចិនដោយបានលួចទុនន័យកុំព្យូទ័រដែលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនរាប់លានអ្នករបស់ក្រុមហ៊ុន Marriott អ្នកការទូតអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាកំទេចពលរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងក្រុមភេរវករដទៃទៀតជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោករ៉ូដនី ហាន់ធើអ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសសេរីថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋដែលមានគំនិតដូចគ្នាធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះតាមរយៈការទូតការប្រកាសរបស់លោករ៉ូដនី ហាន់ធើធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំប្រកាសជ័យជំនះរបស់អាមេរិកលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិក 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូលោកត្រាំបានប្រកាសថាយើងបានឈ្នះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយយើងបានវាយបំផ្លាញបង្ក្រាបពួកគេហើយយើងបានបង្ក្រាបពួកគេយ៉ាងចាស់ដៃការប្រកាសរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលភាគច្រើននៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយនិងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសនេះក៏រងការប្រឆាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផងដែរគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកុងហ្គោបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូលោក Colonel Nanga ប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាការពន្យារពេលនេះគឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងរដ្ឋធានីកាន់សាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនអគីភ័យបានបំផ្លាញម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតរាប់រយសម្រាប់ទីក្រុងនេះព័ត៌មានស្តីអំពីការពន្យារពេលនេះបានលេចធ្លាយជាដំបូងបន្ទាប់ពីលោក Nanga បានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ថានភាពគ្រាអាសន្នត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋស៊ូដង់ភាគខាងកើតចំនួន2បន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់2អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលបណ្ដាលមកពីតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានដើរដង្ហែក្បួនតវ៉ានៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសម្ដែងកំហឹងនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញដូចជានំប៉័ងនិងការរាលដាលនៃអំពើពុករលួយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36អ្នកចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញមានចំនួន7900អ្នកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាចំណាត់ការនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសវត្ថិភាពជាងមុនទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍បែកបាក់តែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដោយតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36នាក់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយអះអាងថាចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុនប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអ្នកទាំងនេះមិនមែនជាអឧក្រិដ្ឋជនទេហើយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ បានបង្កឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងជនដែលត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងនោះត្រូវបានដឹកតាមជើងយន្តហោះរួមមួយចេញពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ហើយបានទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញនេះមានអ្នកដែលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតការរំលោភសេពសន្ថវៈការប្លន់ប្រដាប់អាវុធការធ្វើបាបកុមារចោរកម្មនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមលោកស្រី Natalie Asher នាយិការរងស្ដីទីនៃប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ការបណ្ដឹងចេញនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានជនអូក្រិដ្ឋ34នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសដ៏សាហាវបំផុតឲ្យផុតពីវិថីនានារបស់យើងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនយើងនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាបញ្ជូនចេញចុងក្រោយឲ្យស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ដោតជាអាទិភាពលើអ្នកដែលគំរាមដល់សន្តិសុខសាធារណៈរបស់យើង
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដល់ការបណ្ដឹងចេញនេះហើយថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអក្រិតជនដោយការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកស្រី Quinding នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសកម្មភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា CERAC បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាឪពុកជាស្វាមីជាអ្នកដែលមានរបបត្រឹមត្រូវនិងជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថា
To say that we are safer without them is trulyunjust and not true especially for the children that are now left fatherless
ការដែលនិយាយថាយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយគ្មានពួកគេគឺមិនយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនពិតដែរជាពិសេសកូនក្មេងដែលបាត់បង់ឪពុកស្ត្រីដែលគ្មានស្វាមីហើយត្រូវមើលថែគ្រួសារតែម្នាក់ឯងដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងគឺពួកគេមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេមិនមែនកំណត់លើកំហុសអតីតកាលដែលពួកគេបានទទួលទោសរួចហើយទេសម្រាប់ពួកយើងវាជាអំពើអយុត្តិធម៌នឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែអត់សុវត្ថិភាពជាងមុននៅពេលដែលសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារត្រូវបែកបាក់ដូចនេះ
មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត900នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002មករហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការ CERAC ហើយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1855នាក់ទៀតដែលទទួលប័ណ្ណបញ្ជាស្ថាពរឲ្យបណ្ដឹងចេញក្នុងចំណោមនោះគឺមាន1362នាក់មានប្រវត្តិជាអក្រិតជនអង្គការសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំទីក្រុងឡងប៊ីចបានបង្ហោះព័ត៌មានស្ដីពីការបណ្ដឹងចេញនេះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់នឹងពាក្យថាវាជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2018នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដឹងចេញពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន110នាក់ហើយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017គឺមានការកើនឡើងចំនួន 279% ដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដែលក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹតការផងដែរអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញខ្លះបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងដោយគេចពីរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពួកគេត្រូវបានទទួលឲ្យមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបណ្ដឹងចេញជនទាំងឡាយណាដែលល្មើសច្បាប់ហើយនៅមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងអ្នកខ្លះបានប្រព្រឹត្តកំហុសតាំងពីពួកគេនៅក្មេងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចេញពីពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនិងរស់នៅកសាងជីវភាពជាពលរដ្ឋធម្មតាមានមុខរបរត្រឹមត្រូវនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញក្រោមផែនផលមនុស្សធម៌នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះប្រទេសកម្ពុជាបានសុខចិត្តទទួលយកវិញលោកស្រី Quinding នៃអង្គការ CERAC បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសម្ពាធនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈ
So in fact we have seen more deportations under the Trump administration than any other administration and for us this is not something to be proud of this
is something តាមពិតទៅយើងឃើញមានការបណ្ដឹងចេញនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំច្រើនជាងរដ្ឋបាលណាណាទាំងអស់ សម្រាប់ពួកយើងនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសមួយក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រោមការធ្វើទុកទោសខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញ
អង្គការសេរ៉ាកំពុងស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចំពោះអ្នកដែលចាកចេញជាជនភៀសខ្លួននិងបានជាប់ទោសរួចហើយនិងបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកតតែងគោលនយោបាយចំនួន114អ្នកនិងប្រមូលហត្ថលេខាបានជាង 50,000 ពីសមាជិកសហគមន៍ដែលយល់ថាចំណាត់ការនេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងចំណោមអ្នកដែលគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន5អ្នកបានប្តឹងទាមទារប្រឆាំងនឹងដីកាស្ថាពរហើយអាចស្នាក់នៅចំនួន5ខែទៀតដើម្បីតស៊ូផ្លូវច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មេធាវីប្រាប់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីដែលជួយបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី1បានផលិតរឿងជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាបានចេញបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខិតខំជួយទាំងខាងផ្លូវច្បាប់និងជួយទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកម៉ូនីបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2បានបន្តខិតខំឲ្យមានការដោះលែងលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែសម្រួលឲ្យម្ដាយព័ត៌មាន Russia Today ឬ RT ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីវ័យ47ឆ្នាំប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាហៅកាត់ថា CCTUF ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រោមបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនសកម្មជនពលកររូបនេះមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូនេះទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយទៅលោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលមានការិយាល័យនៅប្រទេសស្វីសដើម្បីស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីដែលសហជីពរបស់លោកជាសមាជិកនៃសហភាពសហជីពកម្ពុជាលិខិតរបស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះបានពណ៌នាថាក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះលោកម៉ូនីគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផលិតកុនឯកសារស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទដែលគេចោទថាមាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបែរជាអះអាងថាតួសម្ដែងទាំងនោះត្រូវបានគេបង់ប្រាក់ឲ្យសម្ដែងរឿងនោះលិខិតរបស់លោករងឈុនបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអន្តរាគមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកម្ពុជាឲ្យមានការដោះលែងគាត់និងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអាជ្ញាធរគួររកដំណោះស្រាយទៅលើការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែលបានរកឃើញនៃការពិតមួយដែលលោកជឿថាបានកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ជារឿយរឿយយើងឃើញមានការកើតមានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ថាទម្រង់នៃការជួញដូរផ្លូវភេទឬមួយលក់កូនចៅសម្បត្តិយ៉ាងហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរហើយបើយើងបានដឹងហើយឮហើយមានឯកសារអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយើងជៀសវាងគ្រាន់តែគេលើកឡើងការពិតហើយចាប់គេអគុកអាហ្នឹងវាជារឿងមួយមិនអាចកែប្រែសង្គមយើងបានទេយើងឲ្យមិនអាចលុបបំបាត់នៃការជួញដូរភេទក៏ដូចជាការលុបកូនចៅហ្នឹង
ភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំ My Mother Soul Me របស់ RT ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខឹងសម្បាហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងមុនអាជ្ញាធរថៃធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីមកកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជូនលោកមកកម្ពុជានោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះជឿថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលនឹងបង្ហាញថាលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីអាចនឹងប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយការឃុំឃ្លួនមិនត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកច្បាប់នៃសមាគមលោកនឹងខិតខំដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកមនីបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកបានបន្ថែមថាភាគីសារព័ត៌មាន RT របស់រុស្ស៊ីគួរតែធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយបញ្ជាក់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីទូនាទីរបស់លោកមនីក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនោះបន្ថែមលើការចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានមួយការពារការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួននោះ
ខាង RT ហាក់ដូចជាគ្រាន់តែធ្វើព័ត៌មានមិនបានធ្វើឯកសារផ្លូវការណាមួយមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះខាង RT នេះគួរតែមានស្នើកិច្ចអន្តរកម្មណាមួយដែរដើម្បីបំភ្លឺរឿងនឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងខ្លួនទៅព័ត៌មានឲ្យរងគ្រោះរិះគាខ្លួនឲ្យអត់បានធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តទៀតចឹងណាបាទ
បើតាមអត្ថបទមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែលបានផ្សាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Pavel Bernatau អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះថាលោក Pavel Bernatau សង្ស័យថាក្មេងស្រីក្នុងខ្សែវីដេអូនោះត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យនិយាយថានាងត្រូវបានគេផ្ដាល់លុយក្នុងការផ្ដាល់សម្ភារជាធ្នូនឹងការមិនចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់នាងលោក Pavel ត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាក្រុមការងារផលិតខ្សែភាពយន្តនោះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ណាមួយជាធ្នូនឹងការឲ្យសម្ភារក្មេងស្រីនោះទេនឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានដឹងច្បាស់អំពីលក្ខណៈនៃឯកសារនេះលិខិតរបស់លោករងឈុនដែលស្នើឲ្យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អន្តរាគមក្នុងករណីចាប់ឃុំខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីនោះក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាក្រុមគូសាលោកមនីនិងពលរដ្ឋពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកមនីតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនបានចេញមកទទួលយកញត្តិនោះឡើយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកមនីពីភៀកគីណាក៏ដោយក៏តឡាការក្រុងភ្នំពេញមិនអាចធ្វើតាមកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសផាណាព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទចល័តក្នុងនេះដើមថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាចយុត្តាធិការដោយមិនចំណោះភាគីនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីតុលាការមិនមែនកាត់សេចក្តីតាមការសុំអន្តរាគមន៍នោះឡើយបើរកឃើញថាមានកំហុសមែនលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់$7,500អាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមនិស្សដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីដោយលោកពូទីនចាត់ទុកថាវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅទីនោះគឺខុសច្បាប់និងជាឧបសគ្គដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំលើកទី14ពេលដំណាច់ឆ្នាំលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកយល់ស្របតាមការវាយតម្លៃរបស់លោកត្រាំដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យភាគច្រើននៅលើទឹកដីប្រទេសសេរីលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយត្រូវលោកយល់ស្របតាមលោកត្រាំអំពីរឿងនេះលោកពូទីននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកាន់កាប់ផ្នែកតូចៗប៉ុណ្ណោះនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរី ហើយពួកគេបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះជាក្រុមក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធមិនចានចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងលោក Harvey Weinstein ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលជាតារាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនា Me Too ដែលលាតត្រដាងការយាយីផ្លូវភេទដែលធ្វើឡើងដោយបុរសដែលមានអំណាចលើស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការមេធាវីរបស់លោក Weinstein បានតស៊ូបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដោយអះអាងថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកព្រោះប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យសាកបញ្ជាឲ្យសាកសីនឹងដើមបណ្ដឹងបង្ខូចសាច់រឿង The Voice of America VOA គោលនយោបាយអន្តរប្រទេសចុងក្រោយបំផុតពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានបំណងបង្ខំមនុស្សដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មសភាការពិថ្ងៃពហុនៅគណៈកម្មការយុត្តិធម៌លោកខឺជេនណៃសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វែងរកការជ្រកកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងត្រូវតែនៅប្រទេសមិចស៊ីកនៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននាយកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធនៅតែរឿងរុះមិនចុះទៅលិខាលើច្បាប់ដើម្បីការប្រែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រពីព្រោះច្បាប់នេះមិនបញ្ចូលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងដែលលោកចង់សាងសង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ីកដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ស្ថានទូតអ្នកការទូតអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការបង្ហាញពហុថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាកំទេចពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងក្រុមភេរវករដទៃទៀតជាចន្ទ្រៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅជាមួយពិភពលោកលោករ៉ូដនី ហាន់ធើអ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសសេរីថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះតាមការទូតការប្រកាសរបស់លោករ៉ូដនី ហាន់ធើធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកបដិអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំប្រកាសជ័យជំនះរបស់អាមេរិកលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិក 2,000 នាក់ពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេរីផ្សាយការជាវីដេអូលោកត្រាំបានប្រកាសថាយើងបានឈ្នះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយបានវាយបង្ក្រាបពួកគេហើយយើងបានបង្ក្រាបពួកគេយ៉ាងចាស់ដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.